Татарстан президенты Рустам Миңнеханов яз һәм хезмәт бәйрәме һәм җиңү көне уңайыннан алдынгы татарстанлыларга Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы дәүләт бүләкләрен тапшырды. Бүләкләү тантанасы Казан Кремлендә узды. Рустам Миңнеханов искә төшергәнчә, дәүләт бәйрәмнәре алдыннан Россия Федерациясе һәм Татарстан Республикасы бүләкләрен тапшыру күркәм гадәткә әверелде. Тиздән без Бөек Ватан сугышында җиңү көнен билгеләп үтәчәкбез, диде Татарстан президенты. Бөек җиңүгә зур өлеш керткән сәнәгать предприятиеләренең хәрби тарихи һәм хезмәт мирасын саклап калу максатыннан шулай ук әлеге предприятиеләр хезмәткәрләренең батырлыгын һәм фидакарьлеген мәңгеләштерү максатыннан 1941-45 еллардагы хезмәт батырлыгы предприятиесе дигән республика мактаулы исеме гамәлгә куелды. Рустам Миңнеханов залда булган Бөек Ватан сугышында катнашучыларны һәм тыл хезмәтчәннәрен аерым сәламләде. Сез актив гражданлык позициягыз һәм ватан язмышына битараф булмаган мөнәсәбәтегез белән республиканың барлык халкы өчен үрнәк булып торасыз, диде ул ветераннарга мөрәҗәгать итеп.
Әле дустар, сез нәшин күңелдән якынлашып килүче дәүләт бәйрәмнәре яз һәм хезмәт бәйрәме һәм җиңү көне белән тәбриклим. Кайда гына хезмәт итсәгез дә, сез йөкләгән эшкә намуслы һәм иҗади карашыгыз белән аерылып торасыз. Барыгызга да эшегездә һәм шәхси тормышыгызда уңышлар телим. Барыгызны да бәйрәм белән котлыйм.
Барлыгы 48 татарстанлыга Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасының дәүләт бүләкләре тапшырылды. Буыннар хәтере хәйрия фонды тарафыннан оештырылган Кызыл Кәнәфер хәйрия акциясе дәвам итә. Акция символлары булган туш тамгаларын сатудан кергән барлык акчалар Бөек Ватан сугышы һәм башка хәрби хәрәкәтләр ветераннарына медицина ярдәме күрсәтүгә, операцияләр, тернәкләндерү курслары, кыйммәтле медикаментлар, кресло-коляскалар, ишетү аппаратлары, протезлар сатып алуга юнәлдерелә. Кызыл Кәнәфер туш тамгасын 22 июньгә кадәр шелтәр кибетләрендә һәм фонд партнерларында сатып алырга мөмкин. Шулай ук волонтерлар аларны җәмәгать урыннарында да таратачаклар. Акцияны уздыру барышында 2016 елдан башлап оештыручылар бөтен ил буенча 16600-дән артык ветеранга ярдәм күрсәтә алган. Ә волонтерлар күрсәткән ярдәм суммасы 2 миллиард 204 миллион сумнан артып китә. 9 майда Казанның җәмәгать транспорты көчәйтелгән режимда эшләячәк. Җиңү көнен бәйрәм итүгә әзерлек чорында һәм бәйрәм көннәрендә кайбер урамнарда транспорт чаралары хәрәкәтенә вакытлыча чикләүләр кертеләчәк. Шулай итеп 4 майда 18 сәгатьтән 23 сәгатькә кадәр Мең еллык мәйданында, шул исәптән Профсоюз урамыннан Батурин урамына кадәр транспорт хәрәкәте чикләнәчәк. 7 май көнне 16 сәгатьтән 22 сәгатькә кадәр Мең еллык мәйданында да, шул исәптән уң як булак һәм сул як булак урамнары буенча Чернышевский урамына кадәр хәрәкәт ябыла. Тантаналы чаралар үткәрелү сәбәпле Мең еллык мәйданында хәрәкәт шулай ук тулысынча чикләнәчәк. Моннан тыш 8 майның 18 сәгатен 9 майның 22 сәгатенә кадәр Бондаренко урамы ябылачак. Салют тәмамланганнан соң кешеләр күпләп җыелган очракта Сибгат Хаким урамын өлешчә ябарга мөмкиннәр. Сәйд Галиев һәм Мәскәү урамнары ягыннан җәмәгать транспортының махсус эше оештырылачак. 9 майда метрополитен эш көне графика буенча эшләячәк. Бәйрәм узачак барлык объектларда да иминлек тәэмин итүгә бәйле тикшерү чаралары каралган. 8 май көнне финал репетициясеннән соң Мең еллык мәйданында территорияны санитар эшкәртү үткәреләчәк. Бәйрәмнең барлык мәйданчыкларында санитайзерлар урнаштырылачак, медицина хезмәткәрләре кизү торачак. Казанда җиңү көнендә 9 майда тантаналы чаралар Архангельск һәм Арча зиратларына чәчәкләр салу тантанасыннан башлана. Җиңү паркында мәңгелек утка, тыл хезмәтчәннәренә, аналарга һәм тулларга, совет солдатына куелган һәйкәлләргә чәчәкләр салу оештырылачак. Бәйрәмнең төп мәйданы Мең еллык мәйданында булачак. Тамашачылар Казан Кремле дивары янында утыра алачак. Тантаналы программа 9 сәгать 30 минутта башлана. Иң уңайлы керү урыны Кремль метро станциясы ягыннан һәм яр буе ягыннан булачак. Казан гарнизоны гаскәрләре 10 сәгатьтә узачак. Бәйрәм чарасында меңнән артык хәрби хезмәткәр һәм хәрби училище курсантлары, кадет сыйныфлары, юнармия һәм Суворов хәрбиләре катнашачак. Тантаналы йөрештән соң ИС һәм Т-34 легендар танклары ретро-автомобильләр колоннасы узачак. Соңыннан Казанның 1000 кешелек җыелма хоры тарафыннан «Җиңү көне» җырын театральләштерелгән башкару булачак. Көн дәвамында мәйданда хәрби техника күргәзмәсе дә оештырылачак. Шәһәр халкы һәм кунаклары уникаль Т-90, Т-80 БВМ һәм БМП-3 танкларын карый алачак. Бири да шулай ук хәрби форма үрнәкләре куелган палатка, хәрби дон һәм корал музее урнаштырылачак, ДАСАФ автомобильләре күргәзмәсе булачак. Бәйрәм чаралары Җиңү паркында да узачак. 11 сәгатьтә яш армейчеләр парады, аннары традицион Җиңү фанфаралары, балалар тынлы оркестрлары фестивале узачак. 15 сәгатьтә парк кунаклары шәһәрнең иҗат коллективлары чыгышларын карый алачак. Ә 18 сәгатьтә Риорита Җиңү шатлыгы проекты кысаларында паркта оркестр башкаруында 30-40 елларның бөек көйләре яңгыраячак. Шулай ук быел Үлемсез полк акциясе дә традицион форматта узачак. Исегезгә төшерәбез, коронавирус пандемиясе аркасында 2 ел дәвамында акция онлайн режимда узды. Үлемсез полкта катнашучылар Толстой скверы янында 13 сәгатьтә җыелачак. Чара 15 сәгатьтә башлана. Колоннага шулай ук Казан федераль университеты янындагы Кремль урамында да кушылырга мөмкин булачак. Ә 19 сәгатьтә бәйрәм программасы мең еллык мәйданында дәвам итәчәк. Биредә сәнгать осталары һәм яшьләр төркемнәре концерты, шулай ук җырлый торган Казан хорының чыгышы булачак. Кичке бәйрәм халык караокесы форматында узачак. Бөтен республикадан килгән тамашачылар аны Яңа гасыр телеканалында турыдан-туры трансляциядә карый ала. Җиңү көне 22 сәгатьтә матур салют белән тәмамланачак. Аны Казан су акваториясыннан күзәтеп булачак. 2 май көнне мөселман дөньясы ураза гаетен билгеләп үтәчәк. Дүшәмбе көненә туры килгән мөбарәк бәйрәм республиканың шәһәр мәчетләрендә 6 сәгать 30 минутта Коръан аятларын укып башланачак. Һәм 7 сәгатьтә гает вагазлары белән дәвам итәчәк. Гает намазы 7 сәгать 30 минутта укылачак. Хөрмәтле дин кардәшләребез игътибарына, бүген Рамазан айының 27 көнендә авыз ачу 19 сәгать 16 минутта башлана.